Оны тұрмышқа ұшыру үшін артық зұр мәшақат керек төгіл. Біздің Юғары Советінің, Татарстан Юғары Советінің 1994 елді қабыл етілген қарары бар. Татар Милли Дәулет Университетін бұлдыру тұрында. Оның енді тұрмышқа ұшырылу сұрағы 95 елді айды, әмі көгіттенді уақыт. Ол қарар әлі исән. Қазір дәулетінің мұның үшін нешік тегімді? Жетерлік рухы керек, қуаты керек, әйтерге сөзін. Уақыт жетті, ол қарарыны тұрмышқа ұшырырға деген. Шылғына керек, ұрыш әткенде государственный воле, ақша керек, и ұйыштырушы конкретно. Көпнәрсе керек түгіл, тілек керек.
Бүгінгі күнде бит инде Русияда теге мәгариф канунлары бик нык үзгәрде, аннан соң инде илдәге милли сәясәт тә шулай ук милли мәгариф ягында түгел, милли мәгарифне үстерү ягында түгел, менә шушы канунны яктан кыенлыклар килеп туар дип уйламыйсызмы?
Ансыз булмый инде бездә. Шушы үзгәрешләр арасында бер яңалык та бар. Хәзер безнең теге мәгариф турында законда, Россиянең законында региональ югары уку йортлары булдырырга рөхсәт ителә хәзер. Республика мәсәлән үзенең өстенә алып, регионал уку йортын булдыра ала. Менә ул юк иде элек. Менә шуңа таянып эшләргә була. Аннан соң каршылык килә башласа, анда да үзебезнең аргументларны китерә алабыз. Мәсәлән, еврей халкы Советлар Союзы таралганнан соң 3 университет ачты үзендә Россиядә. Аны бит чагыштырып сорарга була. Яһудларгә рөхсәт бирелгән, аларга каршы булмаган, әнигә безгә каршы буласыз дип әйтергә була. Қатырап тұрғанда. Әгер иқтиярын болса, күшлерек болса, мұны өткәріп болады бөлім.
Фәндес әфәнді, әміне неші керек көз алдыйсыз бұл милли университетіні? Әміне бұл неші керек бүтін фәндеріні де өз ішіне алғанмы? Яйса бұттығы мәғариф системасын мәктәплерге білім беруінігіне баққанмы? Неші керек мұны сіз көз алдыйсыз бұл университетіні?
Ең бірінші көз алдау шолай. Бізге өзіміздің ике телебездә дә, ана телендә дә, татар телендә дә, рус телендә дә эшли алырлык үз эшендә. Менә шуңа күпме нинди ихтиячыбыз бар, кемгә, нинди белгечләргә ихтиячыбыз бар, иң беренче шуларны укытырга. Әлбәттә инде авиаконструкторларны, химикларны укытуның бәлки кирәге юктыр. Иң беренче үзебезгә нәрсә кирәк? Үзебезнең, мәсәлән, юристлар кирәк. Чөнки әле менә безнең парламентыбыз инде ничә ел эшли, 93 елдан бирле яңаша эшли, Югары Совет, Дәүләт Советлары. Анда бер генә карарның проекты да, бер генә законның проекты да татарча язылып кертелмәде. Бер генә менә ничә йөзләр анда меңнәр инде карарлар кабул ителгән. Берсенең дә проекты татарча язылмады. Без кабул иткән законнар, карарлар, алар татар теленә тәрҗемә генә әйтәләр. Тәрҗемә әйтелгәч, тавышка куелмагач, аларның үз кешеләре юк. Димәк, менә шул юристлар кирәк, тарихчылар. Менә безнең Казан университетында КФУ-да хәзер татар факультеты бетерелде. Демак, татар филология факультеты керек була. Татар тарихы факультеты керек була. Тышкы эшләр, төрле телләр буенча, көнчыгыш телләр, кытай теле, гарәп теле, төрек теле факультетлары. Бәлки медицинский факультет булырсан. Башта аны медицинский факультет, әле медицина университетында бер факультет итеп ачарга булады. Әмма университетта да булдыра була. Дәүләт белән идарә итү, право государства, право дигән нәрсә. Менә шулардан белгечләр кирәк безгә. Шетелләр белән элемтә алып барганда эшләүчеләр. Безнең үзебезнең инглиз теленнән турыдан-туры татарчага тәрҗемә итүче тәрҗемәчеләребез дә юк диярлек бит. Арабчадан, төркчәдән, бөтенесе урыс аркылы. Менә шул үзебезнең телебезне дәүләт теле итү өчен нинди белгечләр иң беренче чиратта кирәк шул. Шулар булырга тиеш. Аннан соң университетның кирәклеге нәрсәдә? Дәүләт белән идарә итү теле белгечләрен әзерләү. Университетның төп максаты татар телен тел булып саклап калу. Һәр тел заманча кирәгенчә сакланып калала, әгәр ул берәр ул халыкның теле дәүләт белән идарә итү теле булса, фән теле булса, һәм профессиональ культура теле булса. Менә безнең шул дәрәҗәдә татар телен укыту бит юк. Әл мәктәпләребез исән чакта да алар җитеп бетми иде. Менә шулай кирәк. Аннан соң тагын бер нәрсә әйтергә кирәк. Татар милли университеты ул татар балаларына укытырган югары уку йорты булырга тиеш түгел. Дөньяда бер университет та алай эшләми. Менә Мәскәү университеты, Мәскәү дәүләт университеты, МГУ дибез. Анда рус телен белмичә укый алмыйсың, рус телен белмичә сен анда укып керә алмыйсың, укый да алмыйсың. Әмма анда бит бөтен дөнья укый. Ничә дистә халык анда укый. Кембридж, Англияда, инглиз телен белмичә сен анда керә алмыйсың, укый алмыйсың, әмма анда бөтен дөнья укый. Сорбоннада шулай ук. Менә бездә дә шулай. Бөтен фәннәр татарча укытырга дигән сүз түгел. Анда башланган чорда бәлки уннан бер генә татарча укытылса да, ул татар милли университетына татар телен белмичә, ул аның белән татар теле белән имтихан бирмичә, татарча белмичә син анда укый алмыйсың һәм аны тәмамлый алмыйсың. Ничә генә предмет татарча укытылса да. Менә шул мәгънә. Анда урыс та, яһуд та, башкасы да укысын. Аннан соң, ничек дип әйтәм әле, аның саны буенча да уздыр булырга тиеш түгел. Үзебезнең милли кадрларны әзерләү буенча, анда ул безнең яшьләрнең, сәләтле яшьләрнең шул каймагы гына җыелырга тиеш. Русча әйтеп әйткәндә, штучное производство, берәмләп әзерләү системасы булырга тиеш кадрларны. Конвейер түгел, масса күләм түгел, берәмләп, кадерләп үстерә торган кадрларыбыз. Һәр курста төрле факультетларда барлыгы 100 кеше булса да җитеп тора. 5 курста, 5 курста 500. Шуннан артмаса да безгә җитеп тора. Аннан соң тагын бер мәсьәлә. Әгәр безнең милли университетыбыз булса, ул үзе локомотив кебек үз артыннан мәктәпләрен дә өстерәп күтәрә. Мәктәпләр дә бетми ул чагында. Әгәр университетыбыз булса, шуңа таянып, шуның көче белән башка уку йортларында да татар факультетларын саклап калып була, кертеп була. Менә безнең Төзүчеләр институтында бик көчле эшләп килә иде. Хәзер бетеп килә татар факультеты. Анда хәтта югары математиканы, начертатель геометрия тагын нәрсәләр бар. Шуларына кадәр татарча дәресләр әзерләп чыгардылар. 17 мең сүзлек татарча, русча төзүче терминнарының сүзлеген төзәделәр. Төзелеш буенча сүзлек 17 мең сүзлек. Бөтен нәрсә әзер иде, гөрләп үсеп бара иде, сүнеп килә.
Фәндәс әфәнде, әйтегез әле, 95-нче елда туктап калу бүтеге ул вакытта милли университетның Мәскәү күрсәтмәсе белән булгандыр бит инде.
Юк, университетыбызның ачылмавы, булдырылмавы, монда Мәскәүнең кулы юк. Монда бары тик үзебезнең булдыксызлык һәм шуның кирәк икәнен аңлар дәрәҗәдә үсеп җитмәүлек. Безнең кызганычка каршы ул университетны булдыру өчен җиңен сызганып тотынган кеше бер генә җитәкче булды, әмма озак эшли алмады, ул эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Мөхәммәт абый мәрхүм Сабиров, безнең хөкүмәт җитәкчесе. Калган җитәкчеләр тарафыннан бу университетны булсын дигән адам ясаучы булмады. Үзебезнең тормоз булды. Ә мәсәлән, Казан дәүләт университеты аның ректоры Юрий Геннадьевич Коноплев иде. Татар факультетын оештыручы академик Миркасым Усманов, менә Казан дәүләт университеты үзенең инициативасы белән чыккан иде. Иң беренче үзләренең базасында безнең университетны оештырып башка чыгару үсеп җиткәч. Кызганычка каршы безнең җитәкчелек шуңа да риза булмады. Юрий Геннадьевич Коноплев, ректор, бөтен расходларын, бөтен материаль базасын үзенең нигезендә үстереп чыгарырга риза гына түгел, теләк белдергән иде. Аңа да безнекләр риза булмадылар. Ул чакта әле 94-95 елда Мәскәүнең әле бүгенге кулы кебек түгел иде сәясәт. Оештырып була иде. Менә шуны гына әйтәм, бүгенге көнгә татар халык дөньяда бердән бер халык булып кала. Үзенең җитәкчеләре үзенең милли университетын булдырырга риза булмаган, хәтта каршы килгән халык буларак, шундый халык буларак татар халкы дөньяда әле бердән бер халык булып кала. Кызганышка каршы. Бу безнең хурлык. Яһудларны менә әйтәм. Просто алардан сокланып туймаслык. Мен алардан сокланам, көнләшәм, яхшы көнләшә белән көнләшәм. Алар үзләренең балаларын үз илләрендә дә укыта алсалар, дөньяның иң алдынгы университетында укыта алсалар. Әмма шуңа карамастан, алар Россиядә 3 университет булдырдылар. Иң югары дәрәҗә белем бирә торган, иң престиж вузлардан да өстенрәк эшли торган 3 университет булдырдылар. Әмма бер генә хоккей командасында булдыра алмадылар, бер генә футбол рубинында булдыра алмадылар, от чабышын оештыра алмадылар. Менә аларны ансы инде безнең күзлектән караганда кимчелектер.
Фәндәс әфәнде, әмнә бүгенге көндә шушы милли университетны төзү мәсьәләсе ул хөкүмәт сизеп, җитәкчелек сизеп башланган әйберме, яисә менә шушы нәкъ менә шушы җыелыш вакытында туган идея ганамы?
Бу соңгысымы?
Әйе, бу соңгы идеяне әйтәм.
Соңгы идея юк, дәүләт тарафыннан хәрәкәт сизелми. Бу инде картаеп килгән теге элекке инициаторлар. Моны оештыруны аны тергән тукамын. Университет идеясен әле карары кабул иткәнче, безнең татар интеллигенция җәмәгатьчелеге тарафыннан бик көчле дулкын күтәрелде. Милли университетны булдыру турында. югары советыбыз шушы идеяның үстендә генә шушы идеяга таянып кына ул карарны үткәрә алды. Менә шул шул чакта янып йөргән кешеләр милли университетыбыз булсын дип янып йөргән, иҗтимагый рәвештә оештырып маташкан, эшләтә башлаган дәүләт ярдәменнән башка. Менә шуны эшләтеп йөргән кешеләр бүген инде картаеп беткәннәр. Менә шуларның яңадан бер талпынып карау гына булды.
Әнишек рәгүлес Татарстан җитәкчелеге моны хупласын, бу идея белән рухланып китсен өчен нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсыз? Бүген бит җәмәгатьчелек таләбе дә ул хәтле көчле түгел.
Җәмәгатьчелек дә сүнде инде, ул үзенең алданганын сизеп сүнде. Аны нәрсә кирәк? Менә шул җитәкче даирәләрнең рухлануы кирәк. Димәк, безнең халкыбыз нинди җитәкчеләребез дә шулайдыр күрәсең. Университеты булмаган халык иң кыргый халык дип кенә үзләрен аңласалар, иң кыргыйлыкның бер билгесе үзеңнең университетыңны булдырырга теләмәү иң хурлыклы кыргыйлыкның бер тамгасы икәнен төшенә башласалар, бәлки селкенерләр. Чөнки киләчәктә үзенең университеты, үзенең югары уку системасы, югары мәгариф системасы булмаган халык киләше менә бу пешеп өлгереп килгән глобализация чорында аның киләчәге юк андый халыкның. Андый халыкның киләчәге кул халык. Ишәк халык, эш аты халык, йомышчы халык, һәм әкренләп бетәсе халык, үз университетын булдыра алмаган халыкның киләчәге юк. Менә шуны аңларлык дәрәҗәгә аңнары үсә башласа, бәлки берәр өмет килеп чыгар.
Фәндәс әфәнде, эшче төркемгә 19 кеше дип аңладык без, анда кемнәр бар керүчеләр арасында?
Мин үзем баш тарттым, мин әйткәннәр иде. Бу, дөресен әйткәндә, бу төркем нәрсәдә эшли ала? Ул бит аның кеше юк. Анда депутатлар юк, анда безнең байлар, олигархлар юк бу оештыруда, миллионнар бирергә. Үз сүзләрен әйтерлек анда артык дәрәҗәле кешеләр, ул җәмәгатьчелек оешмасы. Ул оешма нәрсә генә әйтелә? Дәүләткә үзенең тәкъдимен генә кабатлап тора ала, ай саен, атна саен, кашан ашасыз дип. Аның башка кеше юк. Аннан соң җәмәгатьчелек тарафыннан тагын нәрсә генә эшләп була? Журналистлар, матбугат чыганаклары тарафыннан. Озакламый сайлау була бит. Россиянең думасына. Менә һәр сайлаучы һәр кандидатка иң беренче шушы сорауны бирсә, сайлау җыелышларында. Син нигә шундый тәкъдим белән чыкмыйсың? Нигә синең программа ул турда вәгъдә юк? Әгәр халыктан чыга башласа, син аларга ничек карарсың? Милли университет булсын дип әйтерсеңме? Аның өчен көрәшерсеңме? Мәскәү тарафыннан каршылык булса, анда син үзеңнең фикереңне әйтә белерсеңме бу каршылыкка каршы? Менә шул сорауны Шул сорауны бирдертү турында халык арасында эшләрен башлап җибәрергә була. Шунсыз бәлки халыкта селкенмәс. Ничек инде без дөньяда шундый хурлык хәлендә калыбыз? У мөмкинлегебез була торып, үзебезнең милли югары уку йортыбызны булдырмау турында сәясәт алып барабыз. Булдыруга каршы чыгабыз. Дөньяда тарихта андый халыкның булганы юк. Университетын булдырырлык халык экономик яктан. Халыкның белем дәрәҗәсе белән булдырырлык чакта, аның интеллигенция бар чакта. Әҗитәкчеләре каршы килгән, шуны булдыруга. Андый халык дөньяда юк. Менә шул хурлыктан кашан чыгабыз дип сүзне кузгата башларга вакыттыр. Университетыбыз булмаса, телебезне бетерү безнең озакка бармаячак.